Javnavur á hermótunum. Tankanir sjá fransku kolveltingsne lúka víre voru æsne galdandi í herun Napóleons. Ongin frans meður ver leðin eftir að dodja á hermótunum. Napóleon dótti að sutja að hermennin bardus betur þær vistu að þær fingu rökt þá þær voru særdir. Fransmenninir höttu sjúgra röktarar sem fóru allt hermóti og tóku sér á þeim og særdu. Hesir voru sújani skúr við kjördir eftir törni. Hakri yfir menn höttu svo stað ongan fyrmum. Men rænt fyrir var ekki nöktandi. Vi skittnun og blóðdolkavun ambovun skúr við kjördu sjúgra röktarnir og skundi þar særdu. Utan døyving pilkaðu þar kjúlur út, séu armar eðla bæn eða þeim og neyjars ofrunun til þeir svýma og að pýnu. Eftir skúr við kjörina fingu sjúklingarnir rjústrekka eðla opium, rjúsefni, fyrir að linna pýnuna. Skúr við kjörinar voru vóamíklar, negv døyju af sværfebri. Under Napóleons grunun voru 30 miljónir fransir hermenn drypnir eðla gjörður álefnir. Og í 1833 stónaði sveisarin Henri Dunant Reia Kross. Han fekk húsgóti, þá han við egnun eigun sá rævulíu lúingarnar sum hermannum voru fyrir. Og í dag er Reia Krossur en virð allt sjóa rörsla, og í krutsi eðla náttúru vannlokun teka Reia Kross fólk sér af öllum særdum, vínun, einsvel og fúkindum. Muslimar hafa reie holmana som sverar til Reia Kross.